Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Loen jutluse aluseks Jumala sõna profet Jeremia raamatu 29. peatüki algusest. Ja need on selle kirja sõnad, mis profeti Jeremia läkitas Jerusalemmast vangide vanemaile, kes veel alles olid, ja preestreile ja profeteile ja kogu rahvale, keda Nebukadnetsar oli Jerusalemmast viinud vangi Paabelisse. Pärast seda nõnda ütleb vägede issand, Iisrael Jumal, kõigile vangidele, keda ma olen Jerusalemmast lasknud siia vangi viia Paabelisse, ehitage ja elage neis kodades. Istutage rohuaegu, aedu ja sööge nende vilja. Võtke naisi ja laske sündida poegi ja tütreid. Võtke oma poegadele naisi ja pange oma tütred mehele, et nad sünnitaksid poegi ja tütreid. Paljunege seal, ärge vähenege. Ja taotlege selle linna heaolu, kuhu ma olen lasknud teid viia. Ja paluge selleks issandat, sest selle hea põli on teie hea põli. Sest issand ütleb nõnda. Alles kui 70 Paabeli aastat saab täis, kannan ma hoolt teie eest ja teen oma hea sõna teie kohta tõeks ja toon teid tagasi siia paika. Sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb issand. Need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust. Siis te hüüate mind appi ja tulete ning palute mind ja mina kuulen teid. Ja te otsite mind ja leiate minu, kui te nõuate mind kõigest oma südamest, ja ma lasen teil mind leida, ütleb issand, ja ma pööran teie vangipõlve ja kogun teid kõigi rahvaste seast ja kõigist paigust, kuhu ma teid olen tõuganud, ütleb issand, ja toon teid tagasi paika, kust ma lasksin teid vangi viia. Aamen. Jumal on läbi aegade kõnelnud profetite kaudu, oma sõna kaudu, aga Jumal on kõnelnud ka läbi aegade oma rahva ajaloo kaudu. Sellet pärast ka Jumala rahva elukogemus ja läbi elatu on sõnum meie jaoks. Iisrael rahval oli olnud elus kõrgaeg, kuningas Daavidi ajal, Saalomoni ajal, aga siis tuli usuline langus ja riik lagunes põhjariigiks ja lõunariigiks. Tekkis ebajumala teenistus, rahvas süda läks jumalast eemale, teeniti muid jumalaid, haeti taga vaid heaolu. Põhjariik oli assüürlaste poolt vallutatud umbes 700 aastat enne Kristust. Ja profet ütleb nüüd Jeremia lõunariigi rahvale, juuda riigile, et kui teie meelt ei paranda ja kui teie oma jumala kartmatusest ei pöördu, siis tulevad ka teie ellu rasked ajad. Nii manitseb, kui me loeme profet Jeremia raamatu algust korduvalt profet rahvast. Aga rahvas ei kuule profeti sõnu ja hädad tulevad. Babyloonlased vallutavad Jerusalemma ja rahvas viiakse vangipõlve. Vangipõli tol korral muidugi ei tähendanud mingis kinnipidamiskohas hoidmist, vaid see oli vallutajate tava lihtsalt paigutada rahvaid ümber ühest kohast teise ja sellega välditi siis riigis sellist mässusid ja ülestõuse, mida rohkem rahvast segada, seda kergem oli rahvast valitseda. Esimene küüditamine toimus siis 597 enne Kristust. Muidugi olid kohal kohe esimesed profetid, sellised hea sõnumi profetid, kes ütlesid, et küllap varsti saab tagasi kodumaale ja küllab need olukorrad varsti lähevad, lahenevad, küll kõik asjad lähevad hästi. On muidugi olemas ka selliseid hea tahtlikke profeteid, kes igas olukorras ütlevad, et küll läheb ikka hästi. Pole midagi, asjad lähevad mööda, küll asjad paranevad. Jeremia pidi nende vastu välja astuma, et nad kuulutavad rahvale valet. Profet ütles, et 70 aastat läheb enne vangipõlves olekuks aega. Aga selle seal võõrsil olles ei olnud mitte ainult kaotuse valu ja kodumalt lahkumise valu inimeste hinges, vaid muresid oli seal ju õige palju muidki. Ja tol korralgi tundus, et need teised rahvad on tugevamad. See tähendab ka, et nende rahvaste jumalad on tugevamad kui Iisraeli jumal. Nemad tulevad ja vallutavad meid ja nemad koguvad makse, rahvad saavad tugevamaks ja jumala rahvas jääb järjest nõrgemaks ja väiksemaks. Et kas see jumal siiski on ehtne? See tunne võib olla ka praeguse aja jumala rahval, et selle maailma mõtteviis ja selle maailma taotlused on nagu tugevamad, sest elatakse just kui aktiivset elu ja jumala rahvas kahaneb, ei ole näha sellist elava jumala sekkumist ja jõudu meie hulgas. See võis tol korralgi inimeste südamesse tuua sellist usulist loobumist ja alati oli ju parem hoida ikka tugevamate poole, valitsejate poole. Nii on kergem elada. Hoida oma usulisest põhimõtetest kinni või oma usust kinni, see tekitab alati raskusi. Kui valeprofetid rääkisid, et tuleb kiiresti tagasi minna, siis selle tulemus oli see ka, et inimesed loobusid oma elu korraldamisest. Nad võibolla istusid veel kinni pakitud kohvrite otsas ja ootasid, et millal saab tagasi tulla. Aga sellega nende enda elujõud päevast päeva vähenes. Muidugi oli veel põhjuseks seegi, et nad tundsid, et nende jumalateenistuse elu on katkenud, kuna nad on templi juurest ära toodud ja tempel on lõhutud. Nüüd ei ole võimalik enam nagu elu korraldada. Ja nüüd tuleb profeti sõnum, et elu tuleb siiski korraldada. Tuleb ehitada kodasid, tuleb rajada viinapuaedu, süüa nende vilju, tuleb minna mehele, võtta naisi, sünnitada lapsi. Ja selles olukorras tuleb palvetada Jumala poole. Te hüüate mind appi ja palute mind ja ma kuulen teid. See aeg, mida oli kingitud paguluses oleva rahvale, oli rahvale üks küpsemise aeg. Eks meie arvame ka vahete vahel, et me oleme sattunud olukorda, kus uskumine ei ole hästi võimalik. Võibolla praegu me tunneme seda paremini, et on võimalik aga Venäja kohta öelda üsna sageli, et tol korral ei olnud võimalik usu asju toimetada. Et mingisugused teissugused tingimused peaksid olema, et Jumalat teenida. Vahel meil tundub ka, et olukorrad peaksid olema teissugused, meil peaks rohkem aega olema või midagi muud peaks veel olema, et me saaksime Jumalat teenida. Alati me just ei olegi Jumala vastased, aga tundub, et olukorrad ei soosi. Kui Süüria väepeale käis Iisraeli maal profet Elisa juures ja ta imeliselt terveks sai, siis ta võttis ka kaks hobueesli koormat mulda kaasa, et tuua koju, et selle pinna peal palvetada. Ja muhamedlased kannavad kaasas ka oma palvevaipa, et palvetada selle paiga peal, kuhu ühe uskmatu jalg ei ole astunud. Me arvame, et meil on mingisuguseid tingimusi vaja, mingisuguseid meetodid vaja, et me võiksime usklikud olla. Meil oleks teissuguseid olukordi vaja ja nii me piilume siia ja sinna poole, et midagi sobivaid tingimusi tekitada. Need olukorrad, kus me oleme, need on väga sobivad palvetamiseks. Igas olukorras ja igas paigas saab Jumala palvetada ja Jumala teenida. Ja Jumal tahab meid kasvatada nende olukordade keskel, kus me oleme. Ja nii on Jumal alati rahva olukorda juhtinud ja sättinud. Kui ja selle kõige keskel ta ütles, et see raske olukord ei ole rahvale tullud mitte nagu õnnetuse jaoks, vaid rahvas on viidud vangipõlve selleks, et anda nendele tulevikku ja lootust. Need mõtted, mida ma mõtlen, on rahu mõtted ja mitte õnnetuse mõtted. Nii ütleb Issand Jumal. Ka see olukord, milles meie praegu oleme, on Jumal andnud meile, et me võiksime vaimulikult kasvada ja tugevamaks saada. Kuigi väliselt võivad tunduda olukorrad ebasobivad ja rasked. Joosepi jaoks võis tunduda üsna keeruline see, et teda viidi ülekohtuselt vendade poolt vangiks, et ta pidi orjana teenides valekaebust taluma. Selle kõige kaudu sai ta päästeks oma vendadele. Kui rahvas sattus Egiptuse vangipõlve, siis me teame, et Jumal oli annud tõotuse, et Abrahami järglastest kasvab suur rahvas nagu liiva mere ääres ja nende keskelt tuleb see, kelle nimel kõik rahvad ja suguvõsad ennast õnnistavad, anti messia tõotus. See rahva hulk ei olnud kuigi suur, see kasvas ja välja ühest perekonnast. Ja kui nad Joosepi ajal vangipõlve sattusid, siis oli neid ka 70 või 72 inimest. Nad olid 400 aastat vangipõlves. Ja vangipõlves kasvasid nad suureks rahvaks. Ja kui nad tulid omale maale tagasi, siis olid nad juba suur rahvas. Võib-olla, meie ei tea, Jumala mõtted on kõrgemad kui meie mõtted. Kas nendest vendadest oleks kasvanud üks tugev rahvas? Nad olid juba isa kodus läksid riidu, kui Joosep nägi unenägusid, et teised vennad kummardavad tema ees ja see tekitas vendades kadedust. Et nad võiksid kasvada tugevaks rahvaks, pidid nad olema hoopis vangipõlves. 400 aastat vangipõlves, et nad võiksid Jumala mõtte teostada saada rahvaks, kes omal maal võtab vastu Jumala ilmutuse sõnumi, valmistub messia tulekuks. Nüüd oli rahvas saadetud Paabeli vangipõlve, et nad anda nendele tulevikku ja lootust. Raskused tihti peale on just need, mis meid valmistavad tuleviku jaoks. Ja küllab meiegi rahval on olnud mõnes mõttes samasuguseid olukordi. Esimene suurem nagu vaimulik ärkamine, mille kohta öeldakse, et maa rahvast ei olnud hulgas ei olnud ühtegi inimest, kes ei olnud sügavalt usklik. See tähendab, eestlaste hulgas oli periood, kus ei olnud ühtegi inimest, kes ei oleks olnud sügavalt usklik, oli vennastekoguduse ärkamise aeg. Aga see periood tuli meie rahva ellu pärast põhjasõda, kui algas pärisorjus, siis 1715 tõlgetakse uus testament eesti keelde, 1739 saab terve piibel eesti keelde, vennaste kogudusse töö laieneb, tekivad mõisakoolid ja külakoolid, lapsi hakatakse lugema õpetama ja harima, tekivad laulukoorid, kuni rahvas koguneb kokku üldlaulupeole, mille tagajärjel tuleb selline usuline ärkamise aeg. Meil 150 aastat tagasi on see periood, kus ehitatakse Eestimaale palju uusi kirikuid. Ehitatakse ka meie kirik, on üks nendest kirikutest, mis selle perioodi lõpus ehitatakse. Ja kui seda kirikut ehitati, siis koguduse nõukogu nõudis, et siin peab olema 3000 iste kohta ja kui see kirik oli valmis, olid need 3000 iste kohta täis. Tol korral ei olnud selline seljatugedega pink, olid lihtsalt pingikesed, kuhu oli palju rahvast võimalik mahutada. Kirikutesse ehitati rõdusid sisse, ehitati laiemaks kirikuid. Ja ma mäletan, et ka Kolgajaanis isegi õpetaja võttis võidukaarealt kantsli viis altari seina peale, et teha kirikuse natuke ruumi, rahvast tuli palju. Ja selle tulemusena rahvas küpsus iseseisvuse jaoks ja Jumal kinkis meile iseseisva riigi. Meie kasvamine oli meie elu rasketel aegadel. Ja mitte lühikese aja jooksul, vaid paarisaja aasta jooksul kasvatas Jumal meid nendeks, kes on võimelised oma riiki pidama. Kuid oli teine riiklik iseseisumine. Siis üks selle kaasnähtus oli see, et oli ka küllatki suur vaimulik ärkamine või vaimulik nälg. 1988 hakkavad juba kirikud täituma. 1989 on juba suured leerid, ma mäletan, esimest korda oli mul leerilapsi 107. Tulid perekondade kaupa, ristiti, leeritati, laulatati. Sellise vaimuliku küpsemise järel kingiti meile taas iseseisvus. Jumal on meid keerulistes aegades valmistanud tuleviku jaoks. Ja ka täna tahab Jumal oma rahvast valmistada tuleviku jaoks. Meile igale ühele on antud ka siin maailmas 70-80 aastat elupäevi, et me võiksime sellel ajal valmistuda Jumala riigile vastu minekuks, kus me saame tõelisele kodumaale, kus me võiksime olla kõikide lunastatute ja päästetute hulgas. Nendes olukordades kaudu Jumal juhatab meid. Aga täna me võime hüüda appideda nime ja mõnigi kord just raskused on need, mis meie olukordi päästavad. Olen meenutanud Priit Rannuti ütlemist. Meil oli ju siin ka mõni aasta tagasi selline masuaeg ja palkasid vähendati ja elujärg tundus nagu tagasi minevat ja ma küsisin tol korral onu Priidu käes, et mida tema sellest masust või meie majanduslikust raskustest arvab. Ja tema ütles, et noh, et eks rasked ajad on ikka inimestele mõistuse pähe toonud, aga et praegu ei ole veel nii rasked ajad. Küllab neid raskusi oli, aga mitte selliseid veel, mis oleks mõistust pähe tooma hakanud. Oleks suur arm, kui me Jumal saaks juhatada heal ajal. On suur arm, kui me võime palvetada siis, kui muresid ei ole. On suur arm, kui Jumal saab meid küpsetada siis, kui me saame olla oma kodus, oma rahva keskel, oma koguduse keskel. Aga mõnigi kord tuleb Jumalal kasutada neid meetodeid, et tuleb raskustest läbi minna. Aga need raskused ei ole meile õnnetuseks, vaid ma tean mõtteid, mida ma mõtlen. Ma tahan teile anda tulevikku ja lootust. Ja kui Jumal laseb meidki minna läbi mõnest kitsikusest, siis sellepärast, et anda tulevikku ja lootust. Pirko Jalovaara, kes oli suur haigete eest palvetaja ja ta kirjutab ühe oma raamatu ja nendest kogemustest, kus ta haigete eest palub ja seal on üsnagi palju juhuseid, kus palve peale inimesed paranevad, aga seal on ka palju selliseid lugusid, kus palvetatakse ja inimene ei parane. Ja õige paljude inimeste kogemus on see, et nad on oma raskustes ja muredes ja hädades tundnud suurt õnnistust, sest nad on õppinud sellel ajal palvetama. Nad on õppinud sellel ajal käima koos Jumalaga. Nad on leidnud midagi palju suuremat ja rohkemat veel kui ihuline tervis, mis on ka muidugi väga vajalik. Aga vajalikum kõigist on igaveste väärtuste ja Jumala armu ja halastuse leidmine. Täna me saame palvetada suhteliselt heal ajal. Ja, aga kui peaks tulema ka meie ellu raskusi, siis teame seda, et Jumal tahab anda meile tulevikku ja lootust. Aamen.